Prishtina zyrtare për shëndet miratimin e rezolutës për Kosovën në organizatën e konferences islamike. Miratimi kësaj rezolute shihet se ha përpara në fillim në njohjeve më masive nga vendet islamike. Presidenti dhe kryeministri Kosovës përmes një konference të përbashkët vlerësuan se kjo rezolutë do të ketë efekte të shumëanshme pozitive në raportet mes shtetit të Kosovës dhe vendeve të botës islame. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se rezoluta shpreh marrëveshjen e vendeve anëtare të konferences islamike, por edhe njohje të realitetit të ri në Kosovën e pavarur.
Konsiderojmë, por të njëjtën kohë një mbështetje për vizionin ton politik dhe të njëjtën kohë një përkraje që ne kuptojmë në trendin e filluar të mirë të njohjeve që duhet t'i bën Republikës Kosovës. Dhe presim po kështu që në proceset e mateshme do të ketë njohje të tjera, duke shpreh të njëjtën kohë gatishmërinë e institucioneve të Republikës të bashkëpunimit më të drejtpërdrejtë me këto vende.
Ndërkohë, kryeministri Hashim Thaçi tha se kjo rezolut është shumë e rëndësishme për Kosovën. Ai tha se miratimi me unanimitet tregon se në të ardhmen këto shtete anëtare të konferences islamike do ta njohin Kosovën.
Është mesazh i qartë dhe shtytje edhe më e madhe që gjitha këto shtete në të ardhmen e afërt të njohin Republikën e Kosovës. Rezoluta ka vlerësuar lart zhvillimet dhe progresin e madh të Kosovës pas shpalljes së pavarësisë dhe i bëhet thirrje komunitetit ndërkombëtar të vazhdojë të ndihmojë zhvillimin e shtetit të Kosovës.
Miratimi i rezolutës është përshëndetur edhe nga opozita kosovare. Nënkryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi thotë se miratimi i kësaj rezolute është kontribut i drejtpërdrejtë i angazhimit të diplomacisë së Shqipërisë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Turqisë dhe Arabisë Saudite. Rezoluta sipas tij është treguese e qartë se njohjet do të vazhdojnë.
Efektet besojmë se do të jenë shumë pozitive për shkak se është arritur një konsenzus brenda shteteve islamike dhe kjo konferencë do ta fuqizojë për krajin e Kosovës dhe do të kemi njohje të reja nga shtetet të cilat kanë qenë të rezervuara deri më tani.
Në anën tjetër, presidenti Fatmir Sejdiu ka folur dhe për mundësinë e antarësimit të Kosovës në organizatën e konferences islamike. Sejdiu tha se Kosova është e interesuar të jetë antare të gjitha mekanizmave ndërkombëtar, por paraprakisht ai tha se Kosovës i duhet antarësimi në organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Kosova është e interesuar të jetë antare mekanizmave ndërkombëtar gjithmonë, dhe e dyta është se në statutin apo në kushtetutën e organizatës së konferences islamike ekziston një dispozitë që është e vënë e ndërkohshme që antarët të konferencës islamike mund të jenë vetëm vendet antare të organizatës Kombeve të Bashkuara. Prandaj për ne është më rëndësishme që të gravitojmë në esje të bashkëpunime me gjitha këto vende.
Nga 57 vendet antare të konferencës islamike, 13 prej tyre e kanë njohur deri tash Kosovën e pavarur. Rezoluta e miratuar në Damask të Sirisë ngarkon sekretarin e përgjithshëm të kësaj organizate që në sesionin e radhës të ministrave të jashtëm të raportojë mbi dinamikën e zhvillimeve në Kosovë, pasi që teksti rezolutës së propozuar dhe asaj të miratuar ishte harmonizuar me konsenzus, kjo rezolutë nuk u bën thirrje vendeve anëtare ta njohin Kosovën siç ishte versioni i saj i parë, por megjithatë në të njihet përparimi në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë e këndej. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.